у нас в гостях Денис Мандзюк, автор книжки, цитую, «Копаний м'яч. Коротка історія українського футболу в Галичині, 1909-44 рік». Унікальна річ. Я вчора, чесно, не могла тими фрагментами, які знайшла, начитатися.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
А перше, що хочеться зачитати перший абзац вашої книжки зі вступу від автора, якщо ви не проти.
Ні.
Зачитайте?
Мені зачитати. На початку ХХ століття в українській мові ще не було власної спортивної термінології. Вирішити цю проблему взявся невтомний популяризатор фізичної культури на Галичині Іван Боберський. Варіантів було два – калькувати чужі терміни або шукати власні відповідники. Зупинився на другому, так і виникли слова «відбиванка» – волейбол, кушаківка – баскетбол, гаківка – хокей та інші. А футбол став копаним м'ячем.
Тож, копаний м'яч – це футбол. Хто не знав? А ваша книга називається «Копаний м'яч. Коротка історія українського футболу в Галичині, 1909-1944 рік». Чому саме Галичина і чому саме цей період?
На саму тему я натрапив випадково, оскільки працюю журналістом, але більше спеціалізуюся не на сучасності, а на історичних текстах, і періодично відвідую бібліотеки, де збираю матеріали, і там, випадково натрапив на таке видання, яке називалось «Змах», і під заголовок «Український спортовий часопис». Ця газета виходила в 37-39 роках. От мені стало цікаво, що це воно таке, який тоді був український спорт. Я замовив в бібліотеці це видання і от був, чесно кажучи, дуже здивований, тому що газета була шикарна, газета була великоформатна, з масою фотографій, з купою різноманітних матеріалів. Це і репортажі, і інтерв'ю, і фейлетони, і різні там репортажі з середини команд. От це перше, що вразило. Друге, що вразило, це те різноманіття, яке було в спорті, в основному, звичайно, в футболі. Тобто існувала маса команд, існували змагання, вони регулярно грали матчі, регулярно визначали кращих. Ну і третє, що вразило, це мова, якою писались тодішні спортивні звіти. Мова абсолютно відрізнялась від теперішньої. На початках навіть було важко зрозуміти, про що йдеться. Да? Мої улюблені слова. Так? На команду казали «дружина», на гравця казали «грач», футбол, копаний м'яч. Та одне з моїх улюблених, що не було слова «чемпіонат», а було слово «мистецтво».
О, це митці, це гравці, так, виходить?
Переможець чемпіонату – це мистець був. Ось тоді, красиво, власне, виникла ідея це якось зібрати, систематизувати і викласти в книзі, причому зробити це так, щоб там навести якомога більше цитат з сучасних видань, ось цих колоритних, цієї класної мови, цих прикольних словечок. І, власне, робота тривала 7 років по збору всіх цих матеріалів. Нарешті маємо книжечку, можемо це подивитися. Тепер не треба йти в бібліотеку, щоб дізнатися більше про те, що таке копаний м'яч і як він існував.
До речі, для тих, хто буде зустрічати в цій книзі низку для себе, можливо, несподіваних слів, у кінці навіть є невеликий, справді, такий словничок, який допоможе вам подолати, можливо, якийсь трошки бар'єр. Хоча, повірте, буквально ви почнете читати, втягуєтесь і зразу зрозуміло вам, насправді, про що йдеться, або в тому репортажі, який цитує автор, або взагалі в тих матеріалах, які наводить автор, власне, аби розказати про цю історію футболу. Денисе, з чого там все починалося? Хто приніс футбол на Галичину, привіз? Хто навчав, як грати?
Щоб вивчати історію футболу на Галичині, треба перш за все знати, в яких обставинах це все йшло. Так. Початок ХХ століття, Австро-Угорська імперія, Галичина – коронний край, власне, цієї імперії, але населення її було далеко не таке однорідне, як зараз. В основному, якщо в селах на Східній Галичині переважали українці, які тепер, то в містах було 3 основних народи – це українці, поляки і євреї. І так вийшло, що народи кожен з власною мовою, з власною релігією, власною культурою, відповідно, оці всі різноманітні громадські установи, які виникали тоді, також кожен народ намагався якось триматись сам по собі. Так само було і зі спортом. Поляки засновували свої спортивні товариства, євреї – свої, українці – свої. Я зупинився, власне, на українцях, тому що це якось і ближче, і простіше, і цікавіше. На початку ХХ століття ще футбол для українців був чимось таким далеким, маловідомим. Якщо поляки вже більш-менш регулярно розігрували матчі, мали свої команди, то в нас все тільки починалось. Перші матчі – це було щось таке незрозуміле, на величезному полі, десь там купами одягу викладали ворота, не знали, що робити, був м'яч, десь там бігали за ним, це було щось середнє між футболом, регбі і простою бійкою. Та з часом вже нарешті з'явились правила, почали з'являтися команди. Перші поля виглядали так трохи смішно, тому що, по-перше, не було якби стаціонарних полів, а щоб їх зробити, це було проблемно, оскільки треба було обгородити, щоб нічого не покрали. Відповідно, ворота ставили тимчасові, це були дві палки, між якими натягували мотузку. Розграфити поле не було можливості, так викопували рови, причому під час матчу їх постійно треба було підкопувати, оскільки народ бігав і засипав. Та так само проблеми були і з бутсами, оскільки грали в основному школярі, а батьки їм забороняли, то грали і без бутс, босі, щоб, ну, бутс не було, черевика грати не можна було, бо батьки б дізналися про це, грали босі, або одна пара бутс на двох, ось, і тому подібне. Та, ну, з часом воно все почало потихеньку цивілізовуватись, почали виникати вже повноцінні команди, які мали там свої статути, мали своїх членів, почали проводитись свої змагання.
А правила гри були такі самі, як зараз? Тобто кількість гравців у командах, тривалість тайму чи гри?
Так, ну правила гри ще всередині 19 століття сформувалися в Англії, і відтоді зміни були мінімальні. Звичайно, в Україні грали в стандартний англійський футбол, а не як дехто каже, що таке копаний м'яч, це якийсь окремий вид спорту. Ні, футбол був абсолютно такий самий, як і всюди. Ну, звичайно, там були якісь відмінності. Та, картки, наприклад, виникли тільки в 70-х роках, номери на футболках почали з'являтися тільки в 30-х роках. От, ну, але в основному це був той же футбол. Та.
Єдине, що я зрозуміла, той, хто пробував грати у футбол, вони подекуди мали більшу кількість гравців, ніж треба, і оце така нібито була бійка, справді, часто, і потім нібито зменшилась кількість гравців. Чи правильно я зрозуміла, Денис?
Ну, може, спочатку так, вже потім якби почали за звичними правилами грати.
Що можна було вже щось і забити якогось голу. Дивіться, що ще цікаво, насправді, чи буде, ну, ви кажете, вже формувалися ліги, точніше, так, команди, клуби, які були назви, чи були відомі гравці?
Назви, власне, цікаво, тому що оскільки ми дивимося Західну Україну, а назви часто були зовсім не західноукраїнські, тому що, ну, самі розумієте, єдиної України не було, але всі українці про неї завжди мріяли, і це намагались показати хоча б в тому, які були назви. Та у Львові була команда «Чорноморці», хоч до Чорного моря звідси далеко, в Винниках, це таке містечко під Львовом, була команда «Дніпро». Ось, власне, цими назвами намагались також показати єдність з цією великою Україною. Були команди «Хортиця». Одна з найпопулярніших назв була «Сокіл» для команд. В Рогатині була команда «Роксоляна», бо всі ми знаємо, що звідти родом «Роксоляна». Так? Гравці відомі. Гравців відомих була маса, але так склалося, що в міжвоєнні роки, знову ж таки, держави своєї не було, відповідно... Ті, що жили на теренах Галичини, були змушені або грати за збірну Польщі з футболу, або не грати ніде. Українці цю польську збірну ігнорували, ну і вона, власне, ігнорувала їх, тому найкращі українські гравці були відомі, скажімо так, широко відомі в вузьких колах, але все одно були свої зірки, були свої знаменитості. Та от на обкладинці книжки зображений Мирослав Турков, 30. Наприкінці 38-го року цей же часопис «Змах» провів опитування між своїх читачів, де от визначав найкращого спортсмена останніх 15 років. І Мирослав Турко посів друге місце, а серед футболістів – перше. Причому грав він не у Львові, а грав він за команду «Сян Перемишль». Перемишль – це тепер Польща, на той час було місто, в якому жила велика частка українців. Це була друга за силою, можна сказати, українська команда Галичини. Ось він переміг, в нього доволі цікаво склалась доля. Під час війни він опинився аж в Австрії, там мав можливість закріпитись в клубах, але пішки пішов назад додому, до родини, осів у Львові. Ось, якщо не помиляюсь, в 80-х роках помер. Мені пощастило от познайомитися з його донькою, яка, власне, надала ці фото, одне з яких використано на обкладинці. Ну, так вийшло, що донька не дуже цікавилась футболом, тому мало може розповісти цікавого, але мені от запам'ятався такий її спогад, що коли вона була мала, батько от сидів і палив грубі фотографії, документи, вирізки, ну, тому що в радянські часи якось показувати, що ти за Польщі був якимось активним, було так трохи ризиковано.
Ви, до речі, навіть пишете про те, що футбол ставав таким одним із способів, ну, ідентичності, та, українців, особливо, як ми прекрасно розуміємо, вже в радянські часи і навіть, ну, в воєнні часи. Тобто футбол – це був спосіб сказати «ось ми є». Ну, тобто, справді це було дуже знаково. І, до речі, от вболівальники, яка от їхня роль тут? Чи вони були настільки ж активні? От ви кажете, навіть список є найкращих футболістів, чи там опитували людей, можливо, чи ні?
Так, ну розіб'ю на два питання. Та, ну найцікавіше було в міжвоєнні роки, коли Галичина була у складі Польщі, тоді, власне, думки українців розділилися, тому що державний чемпіонат проходив, власне, польський, була так звана державна ліга вища, були регіональні ліги, зокрема, свої у Львові. Ось, і українські клуби довго вагалися, чи виступати їм от в цих польських першостях, чи йти якось самостійним шляхом. Нарешті в 28-му році першою почала Львівська Україна, далі інші команди виступати в ось цих регіональних польських змаганнях, але була частина клубів, яка от не хотіла йти на поступки, і навпаки, вони влаштували свою організацію, яка називалась Український спортовий союз, і змагалися у власних першостях, от власне, де грали тільки українці між собою. Щодо вболівальників, доволі важко і натужно йшла оця популяризація футболу, тому що на початках інтересу не було, особливо серед старших, якщо молодь там грала в футбол і хтось трохи ходив, то завжди дорікали у всіх звітах, що старше громадянство знов не було присутнє на грищі, тобто на стадіоні. От, на початках бувало, що і там кілька десятків глядачів там писали в звітах, що футболістів на полі було більше, ніж глядачів на трибунах. Потім, коли вже почала ось Львівська Україна, інші команди грати в цих польських регіональних змаганнях, публіки все більшало, нарешті дійшло до того, що вже газети почали нарікати, що людей, ну, не забагато, але вони якісь заактивні, тому що, ну, дійсно, якщо от українці під Польщу, їх постійно утискають, вони вважають, що вони мають мати свою державу, і тут такий шанс от показати себе в матчах з тими ж поляками, то і футболісти виходили з відповідним настроєм, і глядачі виходили з відповідним настроєм, ну і нерідко
фанатські бійки.
Нерідко воно все закінчувалось так, що треба було і кінній поліції на поле вибігати, розганяти глядачів, і футболістам втихомирювати своїх, і десь там гравцям треба було в автобусі втікати під охороною солдатів, бо їх камінюками закидали. Це все було.
Да, ви згадали вже про журналістів, про ЗМІ, які писали про спортивні події. От я відкрила вашу книгу на сторінці, де ви цитуєте таке видання, як я розумію, «Спортові вісти».
«Спортові вісти», так.
«Спортові вісти». Дуже цікаво описуються матчі у цих газетах із такими епітетами, із порівняннями. Що ви про це можете розказати?
Так, ну, крім вже згаданого змагу, виходили ще газети ось ці спортові вісти, виходила газета «Спорт» і газета «Готові», які були, власне, органами цього Українського спортового союзу, які повністю ігнорували польський спорт і показували так, ніби от в Галичині існує тільки спорт український. Крім того, багато про спорт, про футбол, зокрема, писали інші газети, загально, як назвати це, загальноінформаційні. Такі, як «Діло», «Новий час». І що цікаво, багато про спорт писали і про футбол, зокрема, гумористичні газети.
Мені здається, от зараз цей жанр майже зник. Тобто, ну, спортивна журналістика виходить тоді була, зараз існує, а от ця от гумористична, така аспект, оці фейлетони, мені здається, це унікальна штука.
Так, наприклад, в газеті «Діло» була така рубрика, яка називалась «Відгуки дня». Це фейлетон, який кожного дня публікували, і коли був якийсь цікавий футбольний матч, то ці «Відгуки дня» були присвячені футболу. Виходила газета «Комар», де також регулярно якісь фейлетончики публікували, і навіть була рубрика така зі спортового фільму, які такі напівгумористичні звіти з матчу публікували. Ну і ще що цікаво, що часто публікували карикатури на футбольну тематику, та частину з них от ми наприкінці наводимо, щоб проілюструвати. Є карикатури просто малюнки, є такі от каламбури, де от описується там, коли Україна грала з командою «Чарні», от, то там білі українці проти таких чорношкірих грають. От. Ну, така була ситуація.
А мені ще цікаво, ну от зараз у команд є власники, або принаймні там спонсори умовно. А хто тоді фінансував, ну, власне, клуби? І я навіть знайшла прізвище, ім'я, та, Остапа Нижанківського, приміром. Угу. Композитор, священник, і виявляється, він ще й фундував футбол тоді. Ну, тобто, фактично теж були люди,
та,
які,
ну,
мали клуби.
Знову ж таки, польським клубам було легше, оскільки вони отримували дотації від держави, а до кінця 30-х років більшість з них мали такий собі ранг військово-цивільних клубів, тобто їх ще дотувала армія.
Ого.
Ну, поляки розуміли, до чого йде, і розуміли, що, власне, спортсмени в умовах війни будуть корисніші, і тому багато коштів давали на це. Українці отримувати щось від держави не мали можливості, тому обходилися власними силами, були, можна сказати, підприємці тодішні, які видавали свої кошти, але все одно це був спорт напівлюбительський, Тобто не йшлося про те, щоб люди займалися там з ранку до ночі футболом, максимум кілька тренувань на тиждень. Деякі команди обходились без тренувань ще в 30-х роках і при цьому успішно грали. Та? От, ну, по селах, наприклад, було легше, бо там, в принципі, людям нічого не треба для того, щоб грати в футбол, крім форми і м'яча. Та? Сільські команди їздили на виїзди возами, і є от такий факт, що одна команда, коли їхала на турнір у Львові, вони виїжджали за добу з свого села, їхали возами, грали матч, потім ночували на краю міста в тих же возах, прямо під відкритим небом, наступного дня знову грали матч і їхали додому. Це було нормально. Один з гравців, була така команда «Вихор Ямниця» під теперішнім Івано-Франківськом, згадує, що от найбільше, що йому запам'ятало з його молодості, коли він грав за футбольну команду, це сурміцькі «Коломійки», які вони співали от по дорозі на матчі.
Тобто своя атмосфера така була. Я не можу не зачитати все ж таки один з уривків репортажу «Спортові вісті». Цитую. «Як же ж списалися поодинокі грачі нашої симпатичної одинадцятки? Калецький, хоч має на совісті одні ворота, грав добре. Оборона, як все на висоті свого завдання. На середині помічі заграв по цілорічній перерві рак, якого поворот в ряди наших корпунів мушу спеціально привітати». Дуже цікавий стиль, у якому пишуть журналісти. Так само цікаво, де ще можна було чути про футбол, і як взагалі розвивався цей спорт вже ближче до другої половини
того періоду, та, який ви вивчали, до 40-х.
Так, ну ми завершуємо періодом німецької окупації, тоді для українців було певне полегшення, та, коли німці окупували Галичину. Ну, всі розуміємо, що робилося з євреями, не зовсім хороша ситуація була в поляків, яким німці не давали можливості будь-як себе проявляти. Українці в Галичині були більш-менш вільними, мали можливість організовувати свої якісь товариства. Існувало таке об'єднання, як Український центральний комітет, яке опікувалося, власне, культурним громадським життям в краї. І при ньому існувала так звана спортова референтура. І вдалося навіть організувати чемпіонат серед українських команд на Галичині. В вищій лізі грало 8 команд, плюс були нижчі регіональні ліги.
Дякуємо, Денис Мандзюк. Подробиці можна прочитати у його книзі «Коп'яний м'яч. Коротка історія українського футболу в Галичині 9-14 років 20-го століття».